Radio tev programmā Sarunas mežā.
Speciālisti uzsver, lai izaudzētu kvalitatīvu mežu, nepieciešams veikt precīzu darba plānošanu un secīgu to izpildi. Kā šie nosacījumi attiecas uz jaunaudžu kopšanu, vaicājām mežkopības darbu ekspertam Jurim Katrevičam.
Pēc koka iestādīšanas, koka audzēšanas periodā ir nepieciešams veikt vairākas kopšanas, kas darba izpildes brīdī nebūs ekonomiski izdevīgs, bet tas noteikti dos finansiālu ieguvumu nākotnē. Un mežkopībā darbs ieplāno atkarībā no koku sugas, vecuma, tipa aizzēluma, kur agrotehniskajā kopšanā pamatā nopļauj zālaugus un atstāja augt mērķa sugas kokus. Bet savukārt jaunaudžu kopšanā veic mērķa sugas koku kopšanu un retināšanu atbilstoši mērķa sugas vidējām augstumam. No jaunaudžas kopšanā izzāģē kokus, kas konkurē ar mērķa sugas kokiem, bet pamatsugu retina atbilstoši koku vidējām augstumam, lai paliekošajiem kokiem nodrošinātu noturību pret slimībām, vējgāz, vējlauzi un snieglieci. Jaunaudžu kopšanu var veikt visu gadu, izņemot ar ierobežojumiem putnu ligdošanas periodā.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu!